Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од тесното Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски, денеска среда, 17. јуни 2024 година, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство ќе слушнете и за најновите настани во Македонија, каде мандаторот за влада и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски синоќа ги соопшти имињата на 15 кандидати за членови на владата од коалицијата Твоја Македонија. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на растечката потреба за дарители на крв од мигрантските заедници во Австралија. Одредени видови крв се уникатни за одредени расни и етнички групи, што значи дека разновидноста на донаторите треба да одговара на разновидноста на пациентите. Во спротивно ќе има австралици кои ќе доживеат одложено лечење. И подоцна простување од извонредна и инспиративна македонка во Сиднеј, која и последната животна трка ја истрча со насмевка до последен ден. Започнуваме со вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, Антони Албанезе повторно ќе го акцентира значењето на диалогот со Кина. Жена застрелена од полиција во Мелбурн. Австралија ја подржа завршната декларација на самитот за мир во Украина, одржан во Швајцарија. И војната во Украина не е украински, туку европски и светски проблем, порача македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова во незиното обраќање на самитот за мир во Украина. Премиерот Антони Албанезе денеска повторно ќе нагласи важноста на диалогот со Кина, дури и кога Австралија и Кина не се согласуваат. Во забелешките кои ќе ги даде на свечен ручек за премиерот на Кина, Ли Чјанг, во Камбера, господин Албанезе ќе нагласи важноста на разговорите за разликите, како и важноста на градењето соработка во области од заеднички интерес. Во својот говор, господин Албанезе исто така ќе каже дека Австралија и Кина имаат заеднички интерес за заштита на стабилен поредок во Азиско-Пацифичкиот регион. Министерката за животна средина Тања Плиберсек изјави за телевизискиот канал 7 дека владата не се плаши да ги отвори тешките прашања со Кина. Таа, меѓу другото, рече, цитат, «Многу сме задоволни што успеавме да ја стабилизираме, да го стабилизираме односот со Кина, ова вреди 19 милиарди долари досега во дополнителна трговија за австралиските фармери и за австралиските бизниси».
Very pleased that we've been able to stabilize the relationship with China. This is worth $19 billion so far in extra trade for Australian farmers and for Australian businesses. But we have consistently said, while we want to stabilize the relationship, that doesn't stop us from raising issues of concern, including things like cyber attacks.
Владата вели дека ќе ги отвори прашањата за затворениот австралиски писател Јан Хенджун за време на средбите со кенескиот премиер. Суспендираната смртна казна на доктор Јан беше потврдена од Високиот народен суд во Пекинг, а неговите подржувачи велат дека тој ќе биде преместен во постојан затвор во Кина по повеќе од 5 години во Центар за задржување на државната безбедност. Судот во Пекинг му изрече на Јан суспендирана смртна казна по обвинение за шпионажа во февруари, што австралиската влада го опиша како, цитат, потресно. Антони Албанезе минатата недела изјави дека ќе го отвори случајот на Јанг со второрангираниот официјален представник на Кина, са сенаторот од лабористичката партија Мери Вот, вели дека тој има намера да го одржи своето ветување.
This is an issue we take very seriously, and a range of ministers have continued to raise the plight of Dr. Young for some time now, and will continue doing that today and into the future. The way we've tried to approach this relationship is cooperating on a range of issues, in particular trade, but we will continue to speak out where there are differences of opinion. That's the way that a mature relationship operates between two countries in the same region.
Израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху ги критикува плановите на собствената војска за одржување на дневни паузи во борбите долж еден од главните патишта кон Газа, со цел да се овозможи доставување на хуманитарна помош. Израелски функционер вели дека господин Нетанјаху му кажал на својот воен секретар дека тоа е неприфатливо. Министр за национална безбедност Итамар Бегвир, која води една од националистичките религиозни партии во владачката коалиција на Нетанјаху, исто така го осуди планот за тактичка пауза, велиќи дека оној кој ја донел оваа одлука е, цитат, глупак кој треба да ја загуби својата работа. Ова е најновиот во серијата судири меѓу владеачката коалиција на Израел и војската во врска со водењето на војната. Воените власти велат дека паузата ќе биде секој ден од 8 наутро до 7 навечер по локално време од преминот Керем Шалом до патот Салах ал-Дин, а потоа кон север. Во Мелбурн е започната истрага за пукање врз жена од страна на полицијата. Детективи од Одделот за вооружени злосторства ќе го истражат инцидентот, а Единицата за професионални стандарди ќе надгледува нивната истрага според стандардниот протокол. Жената на возраст од околу 50 години останува во болница со сериозни повреди на колкот. Полицијата на Викторија изјави дека таа била застрелана откако нападнала полицајци со нож во мелбурнското предградие Торнбери. Лидерот на сојузната опозиција Питер Датон за прв пат го надмина Антони Албанезе во главна нова анкета за попосакуван премиер. Анкетата на Resolve Political Monitor, објавена во Sydney Morning Herald и DH, покажува дека господин Датон има подршка од 36% како попосакуван премиер, додека господин Албанезе има 35%. Сенаторката од Тасманија Джеки Лемби изјави за Nine Network дека анкетата не значи дека господин Датон е сигурен победник на следните сојузни избори, но дека влошувањето на економските услови игра голема улога во тоа како луѓето ги гледаат политичарите во моментот.
Look, 12 months is a long time. We've got two major wars going on around the world. You know, anything can happen. I don't see economically things getting any easier for people. I do know that much, and you can really see it on the ground down here. It's really sad at the moment. Small business is getting smashed right now, and it's only going to get worse for them.
Владата на Викторија потврди дека размислува за пилот програма за тестирање на таблети за борба против предозирање на музички фестивали низ државата. Во моментов само австралиската главна територија и Квинсленд имаат програми за тестирање на таблети. Премиерката Джесинта Алан предходно ги отфрли повиците и Викторија да го следи овој пример. Но сега вели дека кабинетот размислува за промена на ставот, бидејќи како што посочи, кога има докази и совети што можат да помогнат во заштита на младите луѓе, многу е важно внимателно да се разгледаат тие докази.
Out of respect to my colleagues, we'll have that conversation around the cabinet table. We've got some advice coming from the Department of Health. There's work that's being undertaken on this, and I'm not going to preempt that work or preempt the conversations that I will have with my cabinet colleagues. But it's important that we do, where there is evidence and advice that can support young people to be safe, it's really important that we look very carefully at that evidence.
Австралија ја подржа завршната декларација на самитот за мир во Украина, одржан во Швајцарија. Таа е една од 80 држави од вкупно 93 учесници на самитот кои го одобрија документот, кој што повикува на безбедна употреба на нуклеарна енергија, заштита на пловидбата и враќање на незаконски раселените деца и незаконски задржаните цивили. Многу земји ја истакнаа важноста Русија, која што ја започна војната во Украина со незината инвазија во февруари 2022 година, да биде вклучена во процесот. Сепак, холандскиот премиер Марк Руте вели дека Русија мора да се придржува до основните стандарди кои важат за сите, за да може да учествува. Да не заборавиме, рече тој, затоа заедно ги основавме Обединетите нации во 1945 година.
We need Russia to participate. But the strong message of today is that peace is only possible if Russia abides by the basic rules and values which apply to all of us. Let us not forget, this is why we together founded the United Nations in 1945.
На пленарната сесија на самитот за мир во Украина, што за време на викендот се одржа во Буркеншток на езерото Луцерн во Швајцарија, обраќање имаше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, која порача дека војната во Украина не е украински, туку европски и светски проблем. Како што соопшти председателскиот кабинет, Силјановска-Давкова оценила дека Украина е изложена на огромно човечко страдање и уништување, дека безбедносната архитектура на Европа е под закана, а на глобално ниво животите на милиони луѓе се засегнати од тешките економски последици. Македонската председателка нагласила дека компромисите со меѓународното право и принципи може да го компромитираат европскиот, па дури и светскиот мир и безбедноста, и дека единствениот начин да се избегне ова е да се почитува повелбата на Обединетите нации и принципите на меѓународното право без исклучок. На маргините на самитот Силјановска Давкова остварила средби со повеќе светски лидери, а имала и средби за запознавање со премиерите на Грција и Бугарија, Кириакос Мицотакис и Димитар Главчев. На својата Facebook страница председателката напиша дека со нетрпение очекува со Мицотакис и Главчев да остварат продуктивни разговори и дека мора да ги подобрат меѓусоседските односи. Муслиманите широм светот го одбележуваат Курбан Байрам или празникот на жртвувањето додека годишниот Аджилак Хадж завршува. Оваа година скоро 2 милиони луѓе го направија светиот пат. Имам Хам Ахмад Касем од Сиднеј вели дека ова е многу значаен ден за неговата заедница.
This is the day of sacrifice. It commemorates the willingness of Abraham, the prophet peace be upon him, to sacrifice his son in obedience to Allah's commandment. So that was a lesson for Ibrahim. To put Allah first, to put God first in his life. And this is a message for us as well, to put members of our community before ourselves. To give up selfishness, to dig deep, to sacrifice some of our time and some of our wealth.
Француската фудбалска федерација настојува на почитување на неутралноста на националниот тим во услови на зголемена несигурност поради ненадејниот парламентарен изборен процес. Франција ја започнува својата кампања за Евро 24 против Австрија оваа седмица, а играчите беа притискани скоро секојдневно минатата недела да изразат мислење за престојните избори. Од Француската фудбалска федерација изјавија дека не сакаат националниот тим Le Bleu да биде политизиран пред почетокот на кампањата за Евро 24. Франција влезе во политичка несигурност откако председателот Еммануел Макрон ненајдено објави вонредни избори по поразот на изборите за Европската Унија од екстремно десниот блок на Марин Ле Пен. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,23 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре, 18 јуни. Перт слаби, краткотрајни врнежи, максимална температура 19 степени. Аделејд врнежливо, максимално 16, Мелбун делумно облачно 13, Хобарт врнежливо 11, Камбера утренска слана, а потоа сончево во текот на денот 12, Сиднеј сончево, максимално 17, сончево и за Бризбен 22, сончево и за Дарвин, максимално 31, претежно сончево за Алис Спрингс, максимално 28 степени. Слушате SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнете. Мандаторот за состав на владата и лидер на ВМРО ДПНЕП Христијан Мицковски синоќе изјави дека извршниот комитет ги утврдил предлозите за кандидати за членови на неговиот иден владин кабинет и нагласи дека потоа Централниот комитет едногласно ги потврдил сите предлози. Председателката Гордана Силјановска-Давкова од самитот за мир во Украина, одржан во Швајцарија, со порака «Војната во Украина не е украински, туку европски и светски проблем». Комитетот на министри на Советот на Европа во септември ќе расправа за тоа зошто Бугарија одбива да ги регистрира Сдруженијето ОМО Илинден и другите сдруженија на македонците и покри пресудите во Страсбур. Нов скандал во Македонското министерство за надворешни работи, министерот на заминување Бујар Османи ја испраќа телевизиската водителка Бесмира Јупи на припомош во амбасадата во Германија. Македонија на 38-то место на списокот на најмирни земји во светот објави глобалниот индекс на мирот. И секој седми брак во Македонија завршува со развод, покажува најновата статистика. Од Македонија известува колегата Милче Јовановски.
Мандатарот и лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски синоќа ги соопшти имињата на 15 кандидати за членови на владата од коалицијата Твоја Македонија. Откако претходно за нив добил едногласна поддршка од извршниот и централниот комитет на партијата. Генералниот секретар на владата ќе биде предлог од ВМРО-ДПМН, а како што рече, превршуваат преговорите и со коалицијските партнери за другите ешалони. Досегашниот технички министер за внатрешни работи Панче Тошковски е кандидат на ВМРО-ДПМН за министер во овој ресор. За надворешни работи и надворешна трговија, актуелниот градоначалник на Општина Аеродром Тимчо Муцунски, а за финансии подпредседателката на ВМРО-ДПМН Гордана Кочовска-Димитриевска. Во ресорот одбрана, Митковски за министер го предлага Владо Мисајловски, пратеник и поранешен министер за транспорт, за вице-премиер и министер за транспорт, партискиот подпредседател Александар Николовски. За информатичко општество и дигитална трансформација, досегашниот дополнителен заменик министер во овој ресор Стефан Ардоновски, а Златко Перински за министер за локална самоуправа. Во ново формираното Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини е предложена Сања Божиновска, актуелен член на извршниот комитет и експерт во енергетиката. Светан Трипуновски во земјоделство, шуморство и водотопанство, професорката Весна Јанеска во образование и наука, а во култура и туризам актерот Зоран Лјутков. За спорт, ракометарот Борко Ристовски. Предлог за вице-премиер за политички систем е Лјупчо Димовски, лидерот на коалицијскиот партнер Социалистичката партија. Иван Стојковиќ од Демократската партија на Србите е министер без ресор за односи со заедниците. Шабан Селију, министер без ресор за интеграција и имплементација на декадата на робите. Мицковски во изјавата пред седиштето на партијата рече:
во овие луѓе кои ги предлагам, имам голема надеж и заедно не чека многу работа. Мора да ги засукаме ракавите од првиот ден. Состојбите се очајни и потребни се најпрво стабилизирање на состојбата, а потоа и брзи резултати.
Идната влада ќе ја сочинуваат коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, коалицијата Вреди и Знам за наша Македонија. Мицковски пред новинарите ги кажа следните чекори.
Се уште ги немам официјално добиено предлозите од, односно од коалиционите партнери. Предпоставувам дека тоа ќе се случи во текот на утрешниот ден. Бидејќи веќе во вторник, заедно со програмата за работа на идната македонска влада, предлогот ќе дојде во парламент и очекувам успешна реализација, односно гласање на истата да заврши во текот на следниот викенд, деновите 22. и 23. јуни.
Македонија е меѓу 80-те држави кои му дадоа поддршка на територијалниот интегритет на Украина на масовниот мировен самит во Швајцарија и усвоија декларација со која Русија беше целосно обвинета за уништувањата и страдањата во Украина, што Киев го опиша како голем успех. Сепак држави како Индија, Мексико, Арменија, Саудиска Арабија и Јужна Африка не ја потпишаа декларацијата. Председателка на државата Гордана Силјановска-Давкова пред почетокот на пленарната сесија на самитот за мир во Украина, што се одржуваше во Бургеншток, на езерото Луцерн во Швајцарија, на која имаше обраќање, изјавила дека една од најважните пораки е дека кон војната во Украина треба да се однесуваме не како кон украински проблем, туку како е европски и светски проблем. Заблагодарувајќи се на Швајцарската конфедерација за организирање на самитот, таа информирала дека остварила куси средби со председател на Швајцарската конфедерација Виола Амхерт, подпредседателката на САД Камала Харис, со германскиот канцелар Олаф Шолц, францускиот председател Емануел Макрон и грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Известувајќи за настанот, порталот 360 објави. Председателката имаше неколку минутно враќање на воговорот, ниту еднаш не го употреби името на државава, во ниту една форма, туку се одлучи за формулацијата «Мојата земја», што изговори еднаш. Дорека се обраќаше на пленарната сесија, на истата маса седеше и грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Деновиве стигна уште една порака од Грција. Уставното име е Ерго Омнес и така треба да се употребува. Председателот и премиерот не се обични граѓани, тие ја представуваат државата. Ова е коментарот на заменичката министерка за надворешни работи на Грција, Александра Пападопулу, за ставот на Силјановска Давкова и на Христијан Мицковски, дека го почитуваат преспанскиот договор, но дека имаат право на слобода на изразување и затоа место Северна Македонија може да ја нарекуваат државата само Македонија. Пападополу, која беше во одбоневна посета на Скопје, во интервју за 360 степени, порача:
when the Prime Minister or the President or the Foreign Minister or the Minister of Defence speak in their official capacity, they represent the country. And the country has a constitutional name, which is defined and agreed based on an international agreement that was concluded in the framework of Security Council resolutions.
Самитот на НАТО во јули во Вашингтон прво и основно ќе биде славење на 75 години работа како трансатлантски партнери преку Атлантикот, но ќе се дискутира и на повеќе различни теми и сакаме да поминеме одредено време во разговор за споделување на товарот и фактот дека многу земји напорно работеа во последната деценија во зголемување на трошоците за одбрана, рече постојаната представничка на САД во Алијансата Джулијан Смит во интервју за МИА, цитирам: Овде сакам на вистина да се заблагодарам на Македонија. Ова е земја што донесе на вистина тешки одлуки за да го достигне прагот од 2% од бруто домашниот производ за одбраната. Македонија е сега над прагот, над 2% и ги поздравуваме тие напори. Истите земји што го направија тоа, нагласува Смит. Комитетот на министри на Советот на Европа, кој е надлежен за спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, во септември ќе ги разгледува неоправданите одбивања на бугарските судови да регистрира дружение чија цел е да се постигне признавање на македонското малцинство во Бугарија. Следната сесија комитетот ќе ја одржи од 17 до 19 септември. И во годишниот извештај на Европскиот суд за човекови права во Страсбур е посочено дека Бугарија не ја проведува пресудата за основните човекови права на слободно здружување, која Омо Илинден Пирин не може да ја реализира и да се регистрира. Бугарија исто така не спроведува и 14 пресуди на судот во Страсбур во корист на македонците во Бугарија. Откако министерот за надворешни работи во заминување Бујар Османи потпишал решение поранешната ТВ презентерка Бесмира Јупи да стане дипломат во конзулатот во Бон, Германија, избори во министерството откриваат дека тој издали наредба веннаш уште денеска на Јупи да ѝ биде изготвен дипломатски пасош, нешто за што вообичаено се потребни најмалку 15 дена, за таа во вторник да замине за Бон, вели дипломат за МКДМК. Случаја со Бесмира Јупи првпат јавност се обрануваше пред 2 години, кога се дозна дека таа претходно позната како презентерка на и на телевизија, всушност е вработена во МНР и дека министерот Османи веќе ја назначил за конзул во Нью Йорк. Под притисок на јавност Османи тогаш се откажа од таа одлука. На листата на најмирни земји во светот за оваа година Македонија е рангирана на 38-то место, објави глобалниот индекс на мирот. Рангирањето се базира на 23 различни фактори. За споредба, Бугарија е на 26-то место, Црна Гора на 35-то, Грција е на 40-то, додека Албанија е на 42-то место, Србија е на 54-то, Косово на 56-то место на листата, додека Босна и Херцеговина е на 61-то место. Исланд е на првото место 16-та година поред, а Словенија е меѓу 10-те најмирни земји. Пропаѓа бракот како институција, се повеќе сопружници заедницата ја доживуваат како излет. Експертите за семејно право откриваат дека во Македонија секој седми брак завршува со развод. Статистичките податоци говорат дека во последниве 3 децении постојано се зголемува бројот на разведени бракови. Во 2023-та бројот на разводи бележи зголемување од 9,4% во однос на претходната година. Ако продолжи ваквиот негативен тренд, македонците ќе ги стигнат европејците, кај ни всекој втор брак пропаѓа, рече Дијан Моцковиќ, професор по семејно право за Алфа ТВ.
Потенцијалот за зголемување на бројот на разведени бракови во Македонија е голем и очекувам дека, за жал, и наредниот период можеме да очекуваме зголемување на бројот на разведени бракови. Зошто се зголемува бројот на разводи? Тоа е доста комплексно прашање, има повеќе причини за тоа. Една од основните причини е тоа што се менуваат моралните, етичките, вредносните норми во општеството. Понатаму се намалува влијанието на религијата.
Поред Државниот завод за статистика, во првото тромесечје од годинава во Скопје има најмногу склучени бракови, ама и најмногу разводи. Ниту еден брак не е склучен во општините Дебрца, Новаци и Вевчани.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. На СБС на македонски сова се Радица Бојковска Димитровска. Иако потребата за крв е универзална, пристапот до неа не е. Во Австралија нивото на залихи на крв за одредени типови крв е ниско и тоа ги изложува пациентите на ризик. Во петокот, на 14. јуни, по повод светскиот ден на крводарителите, беше обновен повикот до луѓето од мигрантските заедници да даруваат крв. Повеќе во следниот прилог на SBS News од Алекса Нифантис, што на македонски го подготви колегата Васе Коцев. Да слушнеме.
SBS Radio. Во Австралија расте побарувачката за крводарители од мигрантските заедници. Одредени крвни групи се уникатни за одредени расни и етнички групи, што бара различноста на донаторот да одговара на различноста на пациентот. Джема Фалкенмеер е портпарол на Австралискиот Црвен крст Life Blood. Таа вели дека тоа значи дека ќе има австралици кои ќе добијат одложено лекување. Предизвикот за Life Blood е што има некои етнички групи за кои немаме доволно донатори од тоа потекло за да најдеме доволно ретки крвни групи. Мислам дека полинезиските крводарители се пример. Има ретка крвна група која се наоѓа во таа популација и немаме многу донатори на национално ниво. Во моментов нема кризна ситуација на национално ниво, но ако утре во болница дојде пациент од рак или мајка со едно од тие ретки крвни групи, веројатно нема да имаме доволно донатори од таа крвна група и тоа значи мораме да објавиме национални повици за донатори. Треба да почнеме да работиме со заедницата за да ги најдеме донаторите, а тоа може да значи дека нивниот третман може да биде одложен.
The challenge for Lifeblood is that there are some ethnic groups that we don't have enough donors from those backgrounds to find enough rare blood groups. So I think Polynesian background donors as an example, there's a rare blood group that's found in that population and we don't have many donors nationally. So right now there's not a crisis situation, but if we have a cancer patient or a mum with one of those rare blood groups come into a hospital to tomorrow, it's likely we won't have enough donors of that blood type, and it means we have to put out national calls for donors. We need to start working with the community to find the donors, and what it can mean is that their treatment might be delayed.
Медицинските истражувачи велат дека растечката големина на мултикултурните заедници во Австралија исто така создава потреба за различни крвни групи. Најчесто препознатливите крвни групи се А, Б и нулта и нивните варијации. Но растот на населението и географијата може да влијат на тоа кои крвни групи се најмногу барани во секое време. Доктор Рена Хирани е виш научен соработник во Австралискиот Црвен крст Life Blood. Таа вели дека распространетоста на различните крвни групи во Австралија неодамна се променила. Таа вели дека во споредба со претходните проценки, гледаме зголемување на Б позитивна и АБ позитивни поединци во заедницата, и овие крвни групи се всушност поврзани со одредени предци. Така Индија, Блискиот исток, Југоисточна Азија има тенденција да ги имаат овие крвни групи. Така, како што гледаме, повеќе од населението се менува со мултикултурализмот во Австралија. Го гледаме ова и во промената на крвните групи, што ги гледаме исто така.
Until a little while ago, we didn't actually know what the prevalence of these blood groups were in the Australian community, and I did a study to characterize that. And what we found was that compared to previous estimates, we are seeing an increase in B positive and AB positive individuals in the community. And these blood types are actually linked with certain ancestries. So India, Middle East, Southeast Asia tend to have these blood groups. So as we're seeing more of the population changing with the multiculturalism in Australia, we're also seeing this in the shift in the blood types that we're seeing as well.
Варијациите на крвната група, како и другите карактеристики, се пренесени од непосредните предци на луѓето, особено од нивните родители. Но тие можат да се менуваат и врз основа на факторите на животната средина. Например, ако некоја болест се шири низ заедницата, тогаш крвните групи може да се променат со време за да ги направат луѓето поотпорни на таа болест. Како што објаснува доктор Хирани, тоа може да доведе до дополнителни варијации во крвните групи. Како и А, Б и нулта групите, може да се појават 45 различни крвни групи со преку 360 различни варијации. Затоа треба да се погрижиме луѓето да разберат дека крвните групи не се само А, Б и нулта, туку има и повеќе од тоа. И ние треба да имаме разновиден донаторски панел за да можеме поблиско да ги осогласиме нашите донатори со пациентите кога им требаат.
As well as the ABO groups, there are actually 45 different blood types that can occur with over 360 different variations. And some of these variations are only common in certain people with certain ancestries. So we need to make sure that people understand that, you know, blood groups are not just ABO, but there's more to it than that. And we need to have a diverse donor panel to be able to match our donors more closely to patients when they need them.
Доктор Хирани дава примери на помалку познати варијации на крвната група и таа ги повика луѓето од тие заедници да зачекорат напред и да донираат. Таа вели, постојат одредени крвни групи кои можеме да ги добиеме само од одредени заедници. Значи, ДАФИ А негативна група, Б негативна, кој може да дојде само од луѓе кои обично се од африканско потекло или потекло од Блискиот Исток. Со позадина како КИТ 0 можеме да ги добиеме само оние од луѓе кои се филипинци и полинезици. И исто така со Б и АБ крвна група можеме да видиме дека тоа почесто се бара кај популацијата, значи луѓето кои се по потекло од Југоисточна Азија, Индија, Блискиот Исток.
As well as the ABO groups, there are actually 45 different blood types that can occur with over 360 different variations. And some of these variations are only common in certain people with certain ancestries. So we need to make sure that people understand that, you know, blood groups are not just ABO, but there's more to it than that. And we need to have a diverse donor panel to be able to match our donors more closely to patients when they need them.
Организациите, како што е Life Blood, велат дека прават поактивни напори за пронаѓање на ретки донатори на крвна група. Джема Фалкенмир од Life Blood вели дека сега започнале нова програма, која ја следи етничката припадност на секој донатор со цел да се следи кои варијации на крвната група се поприсутни во секоја заедница. Таа вели дека клучен фокус е надминувањето на бариерите што ги спречуваат оние од различно културно потекло да даруваат крв. Тешко е затоа што знаеме дека има многу страф околу дарувањето крв во различни заедници. За некои луѓе, тие се навистина загрижени за влијанието врз нивното здравје. За некој, тоа е навистина загрижено за искуство да се биде во центарот. Ние имаме истражувачки проект кој се занимава со различни заедници и некои од тие бариери за дарување крв и како можеме да ги натераме нашите постоечки донатори од овие заедници да ги охрабрат своите пријатели и семејства да донираат.
It is difficult because we know that there's a lot of fears around blood donation and particularly different fears within different communities. For some people, they're really worried about the impact on their health. For some, they're really worried about the experience of being in centre. And so we do have a research project going which is looking at different communities and some of those barriers to blood donation and particularly looking at how we can get our existing donors from these communities to encourage their friends and families to donate.
Госпоѓа Фалкенмер вели дека масовните акции за крв што ги поттикнуваат луѓето да даруваат крв како група се покажале успешни и таа би сакала да види повеќе луѓе да ја даруваат на редовна основа. Таа вели дека имаме прекрасна групна програма, програма за дарување крв, вклучително и со организации како што е Исламскиот медицински совет, но и полинезиската заедница. Откриваме дека луѓето од овие средини имаат поголема веројатност да донираат, ако имаат пријатели и семејство за донирање. И така, тоа навистина е голема желба за Life Blood.
It is difficult because we know that there's a lot of fears around blood donation and particularly different fears within different communities. For some people, they're really worried about the impact on their health. For some, they're really worried about the experience of being in centre. And so we do have a research project going, which is looking at different communities and some of those barriers to blood donation, and particularly looking at how we can get our existing donors from these communities to encourage their friends and families to donate.
Во секое време, Lifeblood треба да чува доволно единици на црвени крвни зрнца и подготвени да ја задоволи очекуваната побарувачка од болниците. Крвните групи кои се во мала количина се А позитив, А негатив, Б негатив и нула позитив. Госпоѓа Фалкенмејер ги повикува сите да донираат, дури и оние кои не ја знаат својата крвна група, за да се осигурат дека има доволно снабдување со крв, за да им се помогне на оние на кои им е потребна. Оваа година се навршуваат 20 години од Светскиот ден на крводарителството, кој се одбележа на 14 јуни. Светската здравствена организација вели дека оваа прилика е подсетник да им се заблагодариме на крводарителите и да продолжиме со напорите за изградба на иднината каде што безбедната трансфузија на крв е универзално достапна.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Дарувањето крв секако е едно од најхуманите нешта што спасуваат животи. А во следниве минути од колегата Васе Коцев ќе слушнеме за резултатите на Европското првенство во фудбал и екипите од македонската заедница во Австралија.
На Европското првенство во фудбал продолжуваат натпреварите во групната фаза. Селекцијата на Англија со победа го започна настапот на Европското првенство откако е совлада Србија со 1:0 во групата С. Голот на Белингем во 13-та минута беше единствен и решавачки на надпреворот. Во вториот надпревар од истата група, Словенија и Данска одиграа нерешено 1:1. Вчера пак во групата Б, Шпанија со 3:0 ја победи Хрватска, додека Италија беше подобра од Албанија со 2:1. Во групата Д, Холандија со 2:1 ја победи Полска. Полјаците, иако поведоа со 1:0, со голот на Букса, холанѓаните успеа да направат пресврт и да слават со головите на Гакпо и Векхорст. По напреварот, напаѓачот Гакпо изјави дека Полска бил тежок противник.
Poland is a very, very good team. They showed that again today. They defended very well. In some moments they even attacked very well. Had some good opportunities, stopped us in some good opportunities, but luckily we scored one more than them.
Денес во групата Е играат Романија и Украина и Белгија против Словачка, додека во групата Д се сеќаваат Австрија и Франција. Во продолжение и за резултатите на екипите од македонската заедница во лигите низ Виктор. Во продолжение и за резултатите на екипите од македонската заедница во лигите низ Австралија. Во премиер лигата на Викторија се играше 18-тото коло, Алтона Меджик Вардар на домашен терен одигра нерешено без голови против Грин Гали. Додека во втората премиер лига на Викторија, Престол Македонија својот надпревар го игра вечерва со почеток од 20 часот и 30 минути, а гостува кај Кингстон Сити. Во премиер лигата на Нов Јужен Велс продолжува победничката серија на Рокдел и Линден. Со 4:0 на домашен терен го совлада Мени Јунайтед и го задржа првото место на табелата со 47 бодови, 7 повеќе пред втората Апија. Во првата премиер лига на Нов Јужен Велс, Бенгстаун Сити одигра нерешено 3:3 на гостувањето кај Юниверзити Нов Јужен Велс. Во Илавара премиер лигата се одигра на преварите од 14-тото коло, Вулонгон Јунайтед со 2:1 го совлада Хеленсбург, додека Кринджила Лајнс со 5:2 беше поуспешна од Шелхаба. Во премиер лигата на Западна Австралија се одигра на преварите од 12-тото коло. Стирлинг Македонија загуби на гостувањето кај Олимпик Кингсвеј со 3:0. А во северниот регион на Нов Јужен Велс, надпреворот на Бродмедоу Меджик против Еджворд беше одложен поради врнежите од дожд.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Многу жени низ времето оставиле длабоки траги во своите заедници, оставајќи зад себе нешта кои продолжуваат да инспирираат и резонираат долго по нивното заминување. Нивните животи, иако трагично скратени, биле исполнети со храброст и непоколеблива посветеност да направат разлика и да допрати други животи. Денеска во Сиднеј, членови на македонската, но и пошироката австралиска заедница се простуваат и одаваат почит на една таква извонредна жена, олицетворение на добрина, издржливост, упорност и грациозност. Незината сила не беше само во незината способност да ги надминува пречките, туку и во незината способност да ги подигне и другите, кога и целата тежина на светот беше на незините рамена. Марија Макри од Сиднеј, мајка на три деца, керка на познатиот македонски атлетичар Стефче Георгиевски, кој држи повеќе рекорди во трчање, и самата, по стапките на својот татко, трчаше маратон од 70 километри во добротворни цели. Поточно, за Фондацијата за подршка на лицата со церебрална парализа, од што поледуваше и минатата година го изгуби својот живот незиниот син Марк. Марија Макри, родом од Битола, доселена во Австралија на 7 годишна возраст, каде што за својот кус живот од 37 години остави толку добри дела, преку кои ќе живее и натаму во срцата на многумина. Денеска од Марија се простуваат и нејзините најблиски другарки Линда и Мери.
My name is Linda and I'm from Australia. I would like to talk about my very special friend, Marija Makri. Even though her life was cut short, she did have a great quality of life. She did create many wonderful experiences and memories for all. Her heart was so pure and innocent, filled with unconditional love towards everyone that she met. Her mind was filled with strength, resilience and determination. Her voice and smile was so beautiful and sweet. Marija was the light in the room that radiated positivity, love, compassion and patience. Marija was also a very thoughtful person, always thinking of others even during her own hard times. She successfully completed a 70-kilometer marathon without stopping, simply to raise money for a charity for cerebral palsy. Before she passed away, she also requested her friends and family to donate to her son's palliative care hospital instead of buying her flowers for her funeral. Such a selfless and kind request. Marija was the most amazing mother, daughter and friend, a true reflection of her wonderful parents Lily and Steve. They brought her up to be the most respectful, kind and loving woman. Marija will live in our hearts and memories forever.
Марија беше многу инспиративна жена, која што зад себе остави толку голема трага во сите наши животи, секогаш ги инспирираше луѓето околу себе. Беше како супер херој, супер жена, која што секогаш даваше се од себе за да му помогни на Марк, да му се помогни на дечина што има дисабилити, на луѓе кои имаат проблеми. Беше прекрасна личност, мајка, сопруга, керка, прекрасен човек. Кој да ја запознал незе во животот, немаше човек што не рече каква жена, каква енергија, каков добар човек и колку многу добрина имаше во незе.
Марија Макри и незиното синче Марк беа насмеаните лица на кампањата September и чести гости на некои од австралиските телевизиски канали. Беше соговорничка и на SBS на македонски.
Look, September's coming up right now, and it's an amazing cause that happens that people donate or that you can join in. So I'll be doing 70 km run on the 27th of September. to raise awareness for kids and for people who've had cerebral palsy. All of these donations, any fundraisers or any charity work that they've been doing, it goes towards these people, these kids. Now, it goes towards, for example, research. It goes towards programs, equipment and all that stuff. So the more people help out in that sense, the more chances that these amazing kids and people get a chance to be able to try or do new things, to even have an amazing, an everyday living life the way we all do as well. So my 70 kilometre run starts on the 27th of September. So I'll be doing that from 3 o'clock in the morning till about 11 o'clock. It should take me about 7 hours to do. It's just straight through run. And so Dad did a 70 kilometre run at the age of 33 as well. So I thought, why not? We're a family that loves sport, that we're into sport. So I thought it'd be a perfect opportunity to introduce our running into this. Dad still holds his record in Macedonia, which is an amazing thing. So well done to him for that. I have high hopes that I'll achieve this, for everyone to realise that you can do anything in life, to be honest with you. And so thank you, Dad.
Преку нејзините напори, Марија покажа дека вистинска промена е можна кога работиме заедно. Таа не гледаше само проблеми, туку многу почесто можности за раст и подобрување. Незиното влијание не се мери со награди или признанија, туку со животите кои што ги допре. Остави неизбришлива трага во заедницата и тоа ќе трае долго преку добрината и промените што ги остави зад себе. Затоа на оваа извонредна жена денеска многумина и велат благодарам за посветеността и непоколебливата верба во моќта на заедницата. За нејзиниот стоицизам и во најтешките мигови да ја гледа чашата полна, дури и кога имаше само неколку капки. За разликата што ја направи во многу животи што ќе остане и натаму да инспирира. Се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Антони Албанезе повторно ќе го акцентира значењето на диалогот со Кина, дури и кога Австралија и Кина не се согласуваат. Жена застрелена од полицијата во Мелбурн. Австралија ја подржа завршната декларација на самитот за мир во Украина, одржан во Швајцарија. И македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова од самитот за мир во Украина, одржан во Швајцарија, со порака «Војната во Украина не е украински, туку европски и светски проблем». И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија, да подсетам, е утре во ист термин. А во меѓувреме може да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне, се слушаме утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.